Politikeari buruz berba egiteko gaurkoan gurean Eusko Alderdi Jeltzaleko Idoia Sagastizabal konbidatu dugu. Bera dalako Eusko Alderdi Jeltzaleak garagarrilaren 23ko hauteskundeetarako aukeratu dauen hautagaietariko bat, kongresuko kide izateko hautagaia. Idoia, egunon.
Egunon.
Eta ondo torri, zer moduz agoz?
Eskerrik asko, oso ondo, oso ondo. Barriro kinian, amen.
Itxaroten zen duen, Pedro Sánchezek deitutako hori.
Ez, egia zan, hauteskundeen deialdia ezustekoa izan zan, sorpresa bat izan zan, eta gainera be, ba, gure kasuan zerrendak egiteko ba, epeak murriztea eragin dau, amarreguneko epea eukidugu basarrendak osatzeko, badakizu buelta bie egiten dugu zela, eta bueno, ba, ja listo daukaguz, baina listo daukaguz ja, bai senaturako eta bai kongresurako. Mm-hmm. Egia da, bai gainera, esan beharko dugula, ba, ez dugu astu behar, ba, perspektiba ez dugula galdu behar, ez? Honetaz, ez dira Sánchez eta Feijoren artean aukeratzeko hauteskundeak. Kongresuan eta senatuan datozen lau urteetan Bizkaia, Gipuzkoa, Araba eta Nafarroa ordezkatzeko dabezan pertsonak aukeratzeko hauteskundeak dira zela, eta oso garrantzitsua da guretzat Euskadiren interesak defendatzeko, ze haiek biak ez dabe gure interesak defendatzeko, eta Euskadiren interesak defendatzeko alderdi bakarra nire ustez Eusko Alderdi Jeltzalea da. Beti be, ba, 40 urtetan ibili garelako horretan, badakigulako egiten, badakigulako badakigu negoziatzen, akordietara heltzen, eta bueno, adibide asko daukagu horretan, ez?
Mm-hmm. Hautagailez, errepikatzeari baiezkoa emon deutzazu, zelan dago indarrak Eusko Alderdi Jeltzalearen kongresurako hautagaien taldean aldaketak itxi batzuk egon dira, Olatz Peon esaterako Tolosako alkate hoia taldean sartu da hautagaien talde horretan, Josune Gorospe Bizkaitarrak ez dago errepikatuko, zelan zauzia?
Ondo, ondo. Ni betzen dut, ba, bueno, posik eta gainera, ba, bueno, barriro be, ba, aukera daukagulako, Euskadiren interesak Madrilen defendatzera joango garelako, ez? Ni pentsatzen dut, bueno, hauteskunde batetik irten gara, egia da, ba, bueno, guk botuak galdu dugusala horretan, baina bueno, garaile izan gara be bai, hori ez dugu ahaztu behar, eta bueno, ba, beste hauteskunde batzu daukagu aurrean, eta gogor betiko lez ekingo diogu horreri.
EAJ-ak semezu lehenetsi beharko leuke hauteskunde barri honeetan, Euskal Inbertsioak erakartearena, eskumenen transferentzia, edo Feijo eta akaso Vox be datoz eta horrei aurre egin behar jakela.
Ondinoko ez dugu hitz egin horretaz, egia da, hausnarketa baten hausnarketa bate egiten gaoz, momentu honetan, ze oso harina izan da dana. Egia da, beti guk Euskadiren interesak defendatzera joan garila, bai inbertzioak erakartzeko, bai gestioan ibiltzeko, baita be eskumenak defendatzeko, gainera, bueno, berzentralizazio baten aurrean, joera asko horretan ikusi dugu legealdi honetan, eta gainera be, ni pentsatzen dut, ez dut uste Feijo eta Sánchezen aldeko kanpaina egin behar dugula, ez? Edo polarizazio ez zela zaten da hori?
Polarizazioa
egon behar danik, ez? Hori ga txarra da guretzat, ez? Bakarrik egingo dabe berba, ba, Espainia mailan edo Madride mailan, eta hori ezinezkoa da guretzat. Uh-huh.
Negoziazioak aitatu dozu, segia da, 2019 urtean Pedro Sánchezen gobernuak eta Andoni Ortuzarrek neurri askoren dekalogo bat sinatu ebela, itxaso atutxak aurreko astean gurean esaten euskun, ondinokarren hortik asko bete barik dauzela, hauteskundeak orduko hauteskundeak baino harinago, ez dagoela denborarik transferentziak aktibetako, baina akaso Sánchezek EAJ-aren aldekotasuna eukiteko bete barik dagozan akordu batzuk egibi urtu leikesala. Hau da, EAJ-gaz adostutako neurri batzuk akaso Sánchezek modu errezean boletin ofizialean sartu leikela baten bat. Zeintzuk izan aldira la uste dozu, horretarako zeintzuk aukera ikusten dozuz?
A ber, oraindik ez dakigu, baina ze momentunetan, oza, hau dia adibinantza modura egitea, ez? Ze ez dakigu zer gertatuko da hauteskundeak eta gero, ez? Ez dakigu nok irabaziko da ben. Sánchezek irabazten badau, eta gu paper bat hor albadogu uki, ba, bueno, ba, ikusiko genduan zelan edo alan egin. Segila da, ba, legislaturaren balantzea, ba, bueno, sandozun modura. Aurrekontuari begiratzen badiogu, ba, bai, 180, 2022ko aurrekontuetako akordiak 180 bete dira. Hori egia da. Egia da, be bai, biligarila, ba, hor zorrotzian ekinean hori betetzeko, ez? Baina, egia da, be bai, ba, bueno, zauk esan dozun modura, ez? Investidurako akordioaren zati bat ez dala bete, hori, badakizu, transferentzien egutegia ez dala bete, ez da alako borondaterik egon, eta baita be, ba, bueno, naziotasun errekonozitzeko borondaterik ez da egon, ez da. Eta zeintzuk izango biharko dira zen, adosteko edo, ba, ez dakigu momentu honetan zelan edo nola planteatu beharko genuke akordio hori, lausatzen bada.
Itxaso, atutxa Andreak esaten euskun pasan astean akaso Eusko Alderdi Jeltzaleak konfiantza larregi euki dauela Pedro Sánchezengan. Segetik deko zu esentza sinori?
Ba, gauzak ez da bezelako bete. Eta segun eta zer nahi da ben, ba, batzukin edo besteekin akordatzen dau, ez, edo itzartzen dau, ez. Eta orduan beti esan gaituz sozio preferenteak garila, ez, baina hori demostratu egin behar da. Eta, bueno, aurrekontuari begiratzen badiogu, bai, bete dau, baina beste guztia, ba ez, ez. Uh-huh. Eta orduan, ba, bueno, ba, beste modu batera planteatu beharko duguz, gauzak.
RSGaz eta EH Bildugaz hainbat neurri adosteak eta zuekaz ez horren beste eginez izanak mine mondutzue?
Ez, ni bentzaten dut bakoitzak berena eginda bela, ez? Bueno, egia da, ba, EH Bilduk orain guk egindako politika egiten dabilela, akordioak lortu dituz, bai, egia da, batzuk gauzatu dira, beste batzuk ez diraz gauzatu, eta gainera, ba, batzu be gauzatu izan dira zenean, amen eragin gitxi eukidabe, batzutan. Baina, bueno, nipetzen dut, akordizuak eta inbertzioak erakartzia, eta gauzak erakartzia, ona dala, ez? Baina, egia da, bakoitzak beren esparrua daukola, eta bakoitzak berena egingo dau.
Maiatzaren 28ko hauteskundeak ikusita, EH Bildu Eusko Alderdi Jeltzalearen zuzeneko arerio politiko izango da oraingo hauteskundeetan.
A ber, leia hemen egongo da eurakin, ze Askanian danogoia edo suposatzen da danogoia zela un momentu honetan, Euskadiren interesa defendatzera Madridera, ez? Eta hori leia jokoan egongo da. Gu esan dut zuten modura lehen, esperientzia daukagu, beti ibili gara horretan, eta ibiliko gara. Zelan jokatu EH Bildugaz? Ba, bueno, momentu honetan ikertzen dut akordietara ezin garela heldu eurakin. Eurak guk eskumeneko alderdi baten gaitzik, bueno, edo eusten dabe eskumako alderdiko alderdia garila, eta ez garila progresistak, ez? Eta Podemosek ere bai, eta orduan, ba, bueno, ba, urakin zeo zera doztea edo akordi batera llegatzea, ba, oso zaila egiten da, zaila izango da, ez? Gu progresistak ez garila, eta Podemosek esaten da benian hori, ba, bueno, segun eta noiz, ez? Eurentzako, ze Madriden, antzadanez, bagu progresistak gara, euren politikak aurrera ataratzeko, baina hemen ez.
Podemos haitxatu duzu, laster galdetuko zute Podemos egaitxik, baina hauteskunde barri honei begira, aurrekoetan abstenidu dudan boto emole jeltzaleari, ze mezu bideratuko zeunzkio?
Gentiari, a ber, bagu beti leialak izan garila, akordio baten iristen garenean. Esaten badugu gauza bat Holandala, Holanda, berbia betetzen dugu. Ni pentsatzen dut 40 urtetan, demostratu dugula zer gauzak egin dugu san hemen eta zer ekarri dugun Madridetik ona. Eta hori da gure aurkezpen gutunerik eta onena, ez? Egindako lana onarain arte.
Alderdi Popularrak PPek hauteskundeak ez irabazteko investidurako taldeak emoitza onak lortu beharko leuke, sortudarik ez dau. PSOEren eskerrean jaio barridan Sumarregan, Sumar alderdi politiko barri horrengan dauki ez askok euren itxaropenak jarrita. Sumarren eta Podemosen artean azkeneko egunetan gertatutakoa ikusita, proiektu horri zelako etorkizuna aurre ikusten dutzazu?
Jo, ni petan dut lehengotan, hor jentia optimista eguan, proiektu barria zelako, bera beste, Jolanda Díazek beste talante bat daukolako, baina momentu honetan ikusita zer nolako arazoak daukezen euren bien artean. Hori be ikusi dugu kongresuan, ez da barria. Baina momentu honetan, edabidetan eta bai sare sozialetan zelan ibili bera zen, betoak dira zela eta ez dira zela, eta gainera be ikusita programarekiko ez da belauki inungo arazorik eta zerrendako postuengatik izan dala, eurak esaten daben moduan poltronagatik, ez da ulertzekoa, ez? Eta gainera eurak etorri zirian, politika sarra alde batera aisteko eta euren politika barria baitu zelako formak, ez? Eta ni pentsatzen dut hau bada, osea, ailega dira akordio batera behar izanagatik, ez konbentzimentuagaz. Eta horrek niretzat ez dau bermatzen eskerreko batasuna hori.
Gobernuko kide izan da, gobernu bereko kide izan da, batak besteari jarritako betoa Jolandak Irene Monterori, Jolanda Díazek Irene Monterori jarritako betoa aituten dozu, horrek harritu zaitu?
Ez nau harritu. Ze ikusi dugu, esan dutzen modura, kongresuan ikusi dugu zer nolako formak erabilei da bezen Baskanengoko hilebetetan, ez? Bata bestiari begiratu ez, baso zer lortzen benian bata edo bestia, txalorik ez, eta bai, nabaritzen zan, horre erlazioak ez eguazala ondo. Ez? Eta orduan, niri bai harritzen nau, ze askanean pentsaten dut gauzak etxe barruan egin behar dira zela eta ez edabideetan. Ez?
Eta zelan ikusten duzu Feijoren taldea, ze egie da, azkeneko hauteskundeetan emoitza nahiko onak lortu da bezala, Vox eukileiki ehor bidaide, eskumako zonalde hori guztia zelan ikusten duzu?
Oso eskuratuta, eskumara eskuratuta, ez? Eskuratuta. Gainera be, Feijoen adierazpenak ez diraz, guretzat ez diraz oso onak, ez? Zailak dira, ez? Ze askanean, esan daue, lei trans kenduko da bela, edo zabatuko da bela, berrintasuneko legea, hainbat lege, gu babesa emondotzagun nari, ez? Eta orduan oso zaila da egitea horrek deklarazioekin bat, ez? Gainera be, baina nik ez dakit hori egiten badau, ultraeskuineko jendea erakartzeko edo egia dan horretan, ez? Zorbe badago lei de eutanasia eta horako gauzak, ez? Eta orduan ez dakigu zein dan ze Feijo eukiko dugun hauteskundeek eta gero, ez? Ez dakigu, ze batzutan esaten dago gauza bat, beste batzutan beste gauza bat. Antzadanez, Boxekin egin beharko dau, osatu beharko dau gehiengoa, gu horretaz Box hartzen bada, ez dago hau zertan, ze besasan dugu marra gorria dala, ez dugu beragaz, eurakin ezertan ezerra edoztuko. Eta hori da gure berbia, ez? Eta gainera be, nik pentsatzen dut Feijok esaten da benian horrek lege guztiak zabatuko da bezala, edo, bueno, kontutan euki behar dugu horrek legiak egon dira zela errekuperazio planan edo resilientziaren planan, eta Europak horregaitik be dirua emon dabelako. Orduan, ez dakit zer egingo da ben horretaz, edo zer ondorioak eduko da bezan hori egiten bada.
Europa iteatzen duzu, eta gaiz aldatuko dugu, ekonomia kontuetan sartuko gara, eta OCDE aitatu nahiko neuke, ez dakite zifra honek Sánchezek bere kanpainarako erabiliko dauzen, bai OCDEek Espainiako ekonomiarako askunde barria aurrikusi dau, uste baino handiagoa izango dela, aurton, 2,1%-ekoan zehaztu dau, Espainiako ekonomiaren askundea, eta datorren urterako 2024-ko 1,9%-koa, ondala pare bat eguneko albistea da. Honetaz ze balorazio egiten duzu, zelan ikusten duzu euskal ekonomia eta OCDEek egindako estatu mailako ekonomiarako aurrikuspen honek eraginik eukileike geurean?
Bai, zelanako nahitatuta dago. Dana dela, bai, esan behar dugu, ba, bueno, bai, horrek askundeak, ja, bai, guazan, presupuesto aurrekontuetan eta baita be Bruselasera Kalbinok eraman eban planaren barruan. Gila da, ba ikusten genduan ondala hile batzuk, ba bueno, ba perbizioak oso optimistak zirila, baina antzadanez, ba bueno, beteko dira, ez? Gainera be bai, ba bueno, ba inflazioa eta hori ba jatu egin da. Nahiko txu, ez subyacentea ez, baina bai bestea. Eta bueno, eta hori izan da bebai, ba bueno, ba neurri batzuk hartunda bezalako, ez? Energiaren aldetik eta bar, ez? Eta ni pentsatzen dut, ba bueno, ba hori notizi ona dala, ez? Gainera, baina bueno, bebai hartun biharko dugu notizi hori, ba bueno, pizkat alan eta holan ze ondinoko Ukrainako gerra daukagu hor. Eta, ba, bueno, azkanean ziurgabetasun egoera baten aurrean gazuelako ondinoko, ondino eta gero, bueno, daukagu bebai, ba, bueno, ba, negua tortzeko, ja se pasatzen dan gazarekin eta hori, momentuz, ba, presioa berantz egin dau, eta ikusiko dugu bebai, zer nolako neurriak hartzen dugu zan, edo igual ez dugu hartu behar. Ze badakizu momentu honetan, kainaren 30-an, Ukrainiako dekretua, ba, hainbat neurri gelitzuko dira indar barik.
Eta hortik zer etorri leike? Hori pasatzean horrek zer eragin leike?
Bueno, ba, adibidez esaten dut, zutor dagoz bezaren jaitziera, elikagaien bezaren jaitziera dago barruan, hori amaitzen da, gazaren bezaren bebai jaitziera, elektrizitatearen jaitziera, bueno, ja, Europak esan dau hori ba, kendu egin behar dala, ze presioak ja, ba, bueno, ba, horrekatuta dago eselako. Horbe badagoz bonoak, garraioen bonoak, amaitzen dira zela. 20 euroko sentimoko, 20 sentimoko obaria garraio profesionalentzako eta bar.
Gobernua jardunean dau momentu honetan, hori guztia berraktibetako erarik dauka?
Bai, baina hori, bueno, beste dekretu baten bidez egin beharko leuko, eta diputazio permanentera eruan, baina ez dakit hori faktiblea da ala ez. Bai entzun dugu aldala egin
eta Euskalderri jeltzalea horren aldekoa izango litzateke.
Ba ikusi beharko genuituzke zeintzuk neurri dauzen barruan. Ze batzuk ba bueno, ba igual izanlik ez onuragarriak, baina beste batzuk ez diraz izan oso efektiboak, eh? Eta orduan ikusi behar dugu, beti esan dugu neurriak zehatzak izan behar dira zela, kolektibo bateri oinarrituta edo bueno, dirigituta, eta ikusi beharko genuke.
Idoia Sagasti Zabal, Eusko Alderdi Jeltzaleko Kongresurako hautagaia. Eskerrik asko gaur Bizkaia Irratian egotearren eta egun ona izan.
Eskerrik asko zeuei.